waxaan dhammaantiinba dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waa fiidnimo axada, taariikhduna ay tahay 19-ka bisha February ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa aniga oo ah daxakeen maxamuud shirwax. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baaq ka soo baxay mid ka mid a beeraha Somaliland iyo weliba hoggaanka dhaqanka laascaanood oo soo dhaweeyey
in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meel aan xabadu iska gaari karin si xabo joojinta u hirgasho, in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara. xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabadu iska soo gaari karin, isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabo joojinta u hirgasho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan xaaladda nafaqo darro ee caruurta soo gaaraysa cusbitaalka Baydhabo.
arintaa ma sheenayo oo barar sunto maasha allah tu sifayeelinka ka sheegahay ilaa tu aryada inka dhimay nafaqo daro oo ay tahay nafaqo bilinseyn kastoo bararka inka dayi.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta booqday dalka Turkiga si uu soo eego dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ee ku dhinteen 46,000 qof, sidoo kalena ay la'aanta baday malaayiin qof ah oo ku noolaa dalalka Turkiga iyo weliba waddanka kale ee jaarka yihiina Suuriya. inta uu ku sugan yahay dalkaasi Turkiga ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mevlut Cavusoglu. mas-uulkan hogaamiya diblomaasiyadda Maraykanka waa wasiirka arrimaha dibadda ayaa kulamadiisa ay daba socdaan booqasho uu magaalada Washington bishii hore ku yimi dhiggiisa dalkaasi Turkiga. labadan dal waa Maraykanka iyo Turkiga oo xulafo ku ah gaashaanbuurta NATO ayaa isku dayayay in ay kala duwanaanshiyaha ku aadan ka wada hadlaan, gaar ahaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, arrinta dalalka Sweden iyo Finland inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO. dalka Ruushka ayaan u riyaaqin amaba soo dhaweynin hadallo uu madaxweynaha Faransiisku ku sheegay waraysi uu siiyey wargeys dalkaasi ka soo baxa. Emmanuel Macron ayaa u sheegay wargeyska Le Journal du Dimanche in uu rabo in Ruushka lagu jabiyo Ukraine. Maria Sakharova oo afayaan u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in hadalka hogaamiyaha dalkaasi Faransiisku waa kuwa amaba ay ahaayeen kuwa aan qiimo lahayn, isla markaana ay muujiyeen in reer galbeedku ay midaba ka hadlayeen isbeddel maamul oo ka dhaca Ruushka. Macron ayaa dhinaca kale isagu wargeyska u sheegay inaanu aragga ama aanay u muuqan wax lagu doorto hogaamiyaha hadda ee Ruushka. dalkaasi Ruushka ayaa iyadoo hogaaminayo amaba haatan hogaaminayo Putin oo ah madaxweyne ka ah ayaa waxa uu dalkaasi duulaan ku qaaday waddanka Ukraine sannad ka hor. ugu dambeyntiina wakaaladda wararka ee Suuriya ee magaceeda loosoo gaabiyo Sana ayaa sheegtay in Israa'iil ay maanta caasimadda dalkaasi Suuriya ay ka bilaabeen duqeyn dhinaca cirka, waxaana wakaaladdu sheegtay in 5 qof ay dhinteen, 10 kalena ay dhaawacmeen. gantaalka ayaana la sheegay inuu ku dhacay aagga Safkar Suusa oo ku yaalla magaalada Dimashq, taasoo ah dacalka dhinaca meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo. dhinaca kalena dhowr dhismo ay degdegan yihiin ayaa sidoo kale la sheegay in duqeynta lagu beegsaday. Hase yeeshee Israa'iil ayaan dhinaceeda waxa la ka soo saaray in duqeyntan ay wakaaladda wararka ee dalkaasi Suuriya sheegtay. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawaya Dunida. fiid waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynihii caafimaadka madaxweynihii hore ee Mareykanka waa Jimmy Carter oo waddankan Mareykanka soo xukumayay intii u dhexaysay 1977 ilaa 1981 ayaa la sheegay inay xaaladiisu liidato. xarunta Carter Center ee uu sameeyey Jimmy Carter oo ahaa madaxweynihii 1970-aad ee Mareykanka ayaa sheegtay in kadib xarunno muddo gaabanayay oo cusbitaalka uu aaday uu go'aansaday in lagu xanaaneeyo gurigiisa ku yaalla magaalada Billings ee gobolka Georgia, inta noloshiisa ka dhimana aanu daaweyn cusbitaalka u tegin. Carter oo haatan da'diisu ay tahay 89 jir ayaa haddaba qofka u ahaa. iyo weliba qodobo kale waxa ay wariyayaga caashe Ibraahin Aadan weydiisay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo weliba arrimaha Mareykanka.
waxaa lagu yaqiinay runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad iyo aad u degan oo asalkiisu markiisii hore neediga muciidamad u ahaa, laakiin nin diimeed baa lagu tirin jiray oo dadkaas weliba wuxuu ahaa aad ugu dadaala xuquuqul insaanka iyo waxyaabaha ku saabsan civil rights-ka ama waxa loo yaqaan. marka wuxuu madaxweyne ka ahaa ilaa iyo 77-kii ilaa iyo 81-kii waxyaabo badan oo uu qabtayna waa jireen oo ay ugu weynaayeen heshiiskii Camp David oo loo yaqaano heshiiskii lagu Masar iyo Israa'iil lagu heshiisiiyey. marka wuxuu door weyn buu ka qaatay xasilinta Bariga Dhexe oo haddeer ilaa iyo hadda tiirarka carabta iyo yahuuddu ay heshiiska ku yihiin ah. kadibna wax fara badan buu qabtay intii uu ka tegay xafiiska oo wuxuu sameystay meel la yidhaahdo Carter Center. marka isagu sidiisaba wuxuu ahaa nin xuquul insaanka ee aad ugu dadaala waxyaabahan canshuurta in dadka laga dhimo iyo waxyaaba noocaas markii uu xafiiska joogay. fadeexado kalena wuu kala kulmay Iiraan oo markaas iyadu hostages ama dad qabsatay oo meesha dadku xanibtay oo runtii la yidhaahdaba markii dambe doorashadiisi inuu dib u soo laabto waxay sabab u ahayd inuu reegan kaga adkaado arintaas.
Jimmy Carter wuxuu ahaa madaxweynayaashii dalkan soo maray sidaan carabka ku dhufatay, madaxweyne walba oo dalka Mareykanka soo marana taariikh uu ka tagaa amaba legacy lagu xusuusto. waxaan carabka ku dhufatay Cabdiqafaar in xarunta Carter Center uu sameeyey aadna waxyaabaha loogu xuso waxaa kamid a amaba lagu maamuuso inuu yahay nin xalinta khilaafaadka door muhiima ku leh, bal haddaad taana wax ka taabatid.
aad iyo aad runtii waxyaabaha qaarkood waxay nin hadda ka hor maahmahay wuxuu yidhi Mareykanka inta badan buu yidhi ma helo qofku second chance ama mar labaad ma helo, laakiin wuxuu yidhi Jimmy Carter wuxuu uga duwan yahay waa gooni arrintaas sababtoo ah wax badan oo aad uga ballaaran buu qabtay markuu ka tegay madaxweynaha ka gadaal. waxaana lagu siiyey Nobel Prize baana lagu siiyey, wax kalena maahayn. waxay ahayd wuxuu aad isugu taxallujiyey inuu cimilada iyo deegaanka iyo ka shaqeeyo oo guryo badan uu u dhiso dadka danyarta ah markuu Carter Center sameeyey, inuu aad ula dagaalamo cudurrada fida oo uu Afrika iyo cudurka dengue fever-ka loo yaqaan, iyo uu aad ugala dagaalay oo dalalka qaarkood lagaba ciribtirayba. wuxuu aad iyo aad isugu mashquuliyey dhexdhexaadinta inuu dalalka dirra iyo meelaha dhibaatadu ay ka jirta iyo inuu tago oo nabadaynta, iyo aad uga qayb qaatay wuxuu ka qayb qaatay civil rights-kii ama dadkii hadda xuquuqdooda u diriyay oo raadinayay remem xusuusnow. wuxuu ka yimid Atlanta, ka yimid oo ahayd meeshii ninka la yiraahdo Martin Luther King iyo dalalkii ay gobolladii ay aadka ugu xooga badnaayeen xuquuqul insaanka iyo civil rights-ka iyo u adeegida dadka shaqadoonka iyo waxaas. xataa markii uu madaxweynaha ahaa waxyaabaha muhiimka ahayd uu ka bilaabay waxay ahayd inuu dadkii canshuurtii ka jaro oo uu sameeyo maaragtay dhaqaalaha inuu kobciyo. marka waxyaabo badan oo waxaa jiray uu markuu madaxweynaha iyo markuu kadib madaxweynaha noqday intaba aad loogu xasuusto, oo qaarkoodna uu sidaan kuu sheegay Nobel Prize-ka iyo lagu siiyey.
dhinaca Afrika markaan fiirino dhinaca xalinta khilaafaadka iyo kaalimihii uu ku lahaa dhacdooyinkii ka dhacay Afrika xilligii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka,
xilliga madaxweynaha Mareykanka ahaa Afrika waxyaabaha ugu weyn oo lagu xasuusto waxay ahaayeen ka qayb galida doorashooyinka. Wuxuu sameeyay Carter Center, waxay caan ku ahayd meel kasta oo doorasho ka dhacayso way tagayaan, waxay hubinayaan doorashadaasi inay xaq iyo xalaal u dhacday, markhaati bay ka ahaanayaan, guddiyo badan buu u dirayaa haddii doorashooyinkaas la isku khilaafana dhexdhexaadin iyo inay ka galaan sida tii Kenya ka dhacday iyo dalal badan oo galbeedka Afrika oo doorashooyin sax oo qof iyo cod galay. Marka taas aad baa loogu yaqiinay, iyo sidaan kuu sheegay waxaan loo yaqaan global health ama caafimaadka guud ee caalamka, meelaha ugu badnaa oo shaqada u geliyay waxay ahaayeen Afrika, ay ahaayeen sida ciribtirka cudurkii dengue fever-ka iyo waxyaalaha ku saabsan cudurrada sidoo kale Ebola iyo bird flu midkii la oran jiray, waxaasoo dhan aad buu uga qayb qaatay meelaha badan oo xoogga saarayna Afrika waxay ahaayeen meelaha uu cudurradaas u kala tacaalayay oo uu isku taxallujinayay in cudurradaasi aanay ku fidin dalalkaas danyartaa.
Dhinaca Soomaaliya markaan si gaara u fiirino, marka ugu dambeyntii Soomaaliya maxay ku xusuusan kartaa hoggaankii Jimmy Carter?
Waxay ku xusuusan kartaa ugu muhiimsan dagaalkii 77-kii markii aynu galnay, isagu sanadkaas la doortay Janaayo 20-keedii baa la doortay 77-kii, inaguna dagaalkii baan ku jirnay oo markaas aad iyo aad u kulul waa isla sanadkii aan isaguna Ruushka iska ceyrinay. Marka Soomaaliya waxay ka filaysay in maadaama aan markaas Ruushkii iska saarnay annagii Itoobiyana dagaalkii uu socdo inuu noo hiiliyo, oo maadaama waddan adduunka u qaybsanaa NATO iyo Warso, Warsana ay naga wareegtay oo ay u wareegtay dhankii Itoobiya oo markaas iyaduna shucuuriyad inta qaadatay dagaal culus nagula jirta 77-kii. Isagu run ahaantii wuuna cusbaa oo markaas sanadkiisii koowaad buu ahaa, inaguna isla markaasay ahayd markii aan cayrinay Ruushka. Marka hiiladii aan ka filayno waan islahayn maadaama aan hadda isku cusubnahay oo NATO annagu hadda dhankeeda aan u janjeerno oo Ruushkii cayrinay uu noo hiilinaya, hiiladaasi noogama imaan. Marka aad bay Soomaalidu ugu xasuusataa arrintaas oo dad badan waxay aaminsan yihiin hadduu markaas ama hubka noo badin lahaa ama dagaalka Ruushka dhanka kale kasoo jeensan lahaa, waa sahlanaan lahayd inaan iska caabino Kuubaankii iyo Ruushkii iyo Itoobiyaankii isla socday oo ciidamadeenna jiriyay 77-kii.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere u warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Odayaasha dhaqanka ee mid ka mid a beelaha Soomaaliland ayaa sheegay inaanay ka qayb ahaayeen erga dhaqan oo loo diray inay tagaan magaalada Laascaanood. Qoraal ay soo saareen ayaa ku sheegan odayaashu in loo baahan yahay dhab ahaan in xabadda loo joojiyo isla markaana ciidamada la kala durkiyo. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Beeshan oo dhaqanka hoggaanka iyo guddiga sare ee beesho ay leedahay ay shir jiraad ku qabteen maanta magaalada Hargeysa, waxa ay ku sheegeen in mowqifka beeshu uu yahay in aanay qayb ka ahayn ergada sanqaantay loo diray magaalada Laascaanood si ay wadaxaajood ula yeeshaan isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood. Waxaana go'aamada beesha shirkan jaraa'idka akhriyay oo warbaahinta u akhriyay ayaan leh Maxamed Xaaj Cumar.
Kow, waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa dagaalka ka socda Laascaanood iyo dalalka shacabka aan hubaysnayn. Laba, waxaa leh mas-uuliyadda waxa ka dhaca Laascaanood xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Saddex, beesha garxaajsi waxay go'aansatay in aanay ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay Muuse Biixi inuu diray Laascaanood, sababtoo ah ma qaadi karna kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada ay ergadu gaadho. Annaga ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay iyo in magaalada Laascaanood ay ka socoto xabad aanu jirin jawi nabadeed oo lagu wada hadli karo. Afar, waxaanu tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay Laascaanood, ehelkooda iyo qaraabadoodaba. Shan, go'aankan waa mowqifka rasmiga ee beesha garxaajis, mana jirta cid kale oo ku hadli karta magaca iyo afka reerka ama kaga qaybgeli karta shir magac iyo afka reerkaba. Tala soo jeedin, beesha waxay soo jeedinaysaa oo ay xal u aragtaa: kow, in si run ah loo joojiyo xabadda; laba, in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meel aan xabaddu iska gaari karin si xabad joojinta u hirgasho; saddex, in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara; afar, xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabaddu iska soo gaari karin, isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabad joojinta u hirgasho. Shan, garaadada, guddida, culimada iyo waxgaradka beesha dhulbahaantee waxaan ugu baaqaynaa inay qayb ka qaataan fulinta xabad joojinta iyagoo ka qaadanaya doorka kaga beegan ee ah xakamaynta ciidanka. leh in aan wax aqabad ah lagu sameyn kaalmada binaadamnimo ee la gaarsiinayo shacabka ku barakay dagaalka soo kareeyay iyo dadka dhaawac soo gaaray.
Geesta kale waxa go'aannadan soo dhaweeyay ismada dhaqanka iyadoo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo u hadlay garaadadu iyo xubnaha kale ee garaadaduba ay si buuxda u soo dhaweeyeen go'aanka beesha.
Beelaha garacsiga waxa uu leenahay ee ragii dhaqanka ahaa ee ummadu markay islaayaan waxa weeye xaashaqaadka abaati sida aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina diiggooda aad waxa weeye wagli garateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen waa dhaqankii la arki jiray weeye waana raggii u wixii liidi ku yaqaanay weeye beelaha kale waxa uu leenahay haddii aan arrinka raali ka ahayn sida ugu hadla.
Geesta kale Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin haba yaraatee ergo iyo madax dhaqameed ay wada hadal yeesheen isima ahaan oo ay og yihiin kuna soo socota.
Xalayto waxaa miidiyaha la geliyey nin runtii aanu waanan garanayn laakiin yiri suudaan baan ahay laakiin wuu ag fadhiyey suudaanka guud suudaan daa'uud oo uu yidhi wafti baanu nahay dhaqana oo erga ah oo laascaanood ku socota oo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedhe warnimay uu arrinkaasi waxa weeye ninkii maamahay wuxuu yidhi geel waana hori jirnay waana hayn jirnay wari erga waa naqaanaa waa naloo geli jiray waanu geli jirnay erga labay ku timaadaa erga iskeed usoo dhaqaaqday marka wax dhacdo oon cidna waxba weydiin oo meesha wax ka dhacay soo fadhiisata iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo oo mi subxaanallah wey labada erga midna anagu ma hayno ergo waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa muuse gaarsiisa oo aan ku hadalnay war waxaanu maanta caddaynaynaa inaan anagu cidna yeerin waxaanu caddaynaynaa inaan cidina la soo hadlin waxaanu caddaynaynaa cidna la soo xidhin midna aanay jirin.
Geesta kale ergada isxilqaantay ayaa Sudaan Maxamed Jaamac Dawal oo u hadlay waxa uu sheegay in aanay jirin haba yaraatee garaade iyo isimo magaalada Laascaanood ku sugan oo wada hadal u dhex maray.
Waxa way guddida ka socota laba jeer guddida labu bay noqotaa ergadu mid cidii u yaraatay taa baldhiso meesha gurmada iyo mid iyadu isxilqaantay waxaanay runtii udayaal isxilqaamay baan nahay hadallo badan baanu arkay maqlaynaa oo laleeyahay halkan laga diray kana laga diray waxaan leeyahay arrinkaas arrin wax ka jira maaha waxa weeye rag salqaamay baan ahay hawsha ayada ku socda. Waxa kale oo maqlay saaka suldaan hadlay oo yiri anigii hebel iyo hebel iyo hebel rag caynkaasa waxaan u soconaa halka cid baana dirtay waxaan la cadeynayaa annagu inaanu go'aansanay haddaan duqeyda nahay inaanu dhibta dul tagno waxaan la cadeynayaa garaad aan la xidhiidhnay iyo garaad nala soo xidhiidhay oo arrinta iyada ah aanu ka wada xidhiidhnay oo ama halkaan nagu sugayo noo yeedhay ama anagu baan la xidhiidhnay ama ballay naga dhexaysa inuu jirin haba yaraatee haba yaraatee ma jiro rugudabi guddidaamahay say socota waxaan la cadaynayaa inuu garaad nala soo xidhiidhi waxaan cadaynayaa inaan garaad aanan la xidhiidhin wuxuu yahay go'aanka iyagu annagoo odayaala inaanu dul tagno meeshaas oo dhow labada dhinacba waxaan ka waran karayna kan idhaahno waxaan ku soo gunaanadayaa annagu waxna go'aanayna baxna aanu baxaynaa golahaanu tagaynaa waxa weeye tolka iyo halkaasaanu kala ayaanu kala hadli doonaa halkaasaanu kala xidhi doonaa laakiin wax ka horreeyey oo la imika xidhiidh oo naga dhacay ama garaadkii doonta waa natay magucu doona maxaa sitee guddi ha ahaade oo halkaa aanu raggaa ku wada hadalnay warma jirto.
Dhinaca kale waxaan isku daynay inaanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta xukuumadda Somaliland si dhinaceeda aanu arrimaha wax uga weydiino iyadoona xidhiir la samaynay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta balse noomay suurtagelin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Hamoogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhageystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
ساعدها أد برنامج جدا دقيسان كرتان واتضبضة إلا يتضبض يبركة سبحنمو يلحدة إلا يلحدة يبركة في دمو مالمها جمعها يسبتدا
هدبا والدين تأي عرور توضبا وحان لين نهي هموغانينا برنامج جدا سيكولان كوالدين تا إيوه سسامي شاكوي شاكو
لسعودة وكفا عديستا سسامي شاكا شاكو يقولان كوالدين تا
kala yar idilay dhamaantii badigistiyal fiid waxan oo wanaagsan haatan baydhabo xarumaha caafimaadka ee magaalada baydhabo ayaa waxa soo gaaray caruur badan oo la ildaran munaafaqada darro xilli ay wali Soomaaliya ka sii socdaan xaaladda abaarta oo ka dhalatay roob la'aan waqtigiisii in badan dhaafay warbixintan waxay noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoosimaada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay caruur badan oo daadoodu ay ku hooseyso 8 sano kuwaas oo ku sugan xaalad nafaqo darro Aamina Hussein Macallin waxay ka timid tuulada Bargaduud oo duleedka magaalada Baydhabo ah waxaana isbitaalka degmada Baydhabo keentay gabar ay dhashay oo 3 sano jira taasoo nafaqo darro darteed la barartay muddo 4 maalin ayay gabadheeda isbitaalka kula jirtaa waxaana ii sheegtay haatan xaaladeeda inay wanaagsan tahay
arita ma sheenay oo bararsanto ma sha Allah ta sifayelinka ka sheegay ila tuur yar ay ka dhiman nafaqadaro oo ay taa nafaqo bilinseen kasto bararkii inga dhigay meega barro geeka ma farta geeko oo balan ka darna geeka afarte dumaneen dhiman sabay fayla ka heen
Maryan Ibrahim isbitaalka degmada Baydhabo waxay keentay cunug hal sano jira oo nafaqadaro ay soo markay isbitaalka ay keenaysay waxay ii sheegtay inuu aad u liitay balse haatan xaaladiisu ay soo hagaagayso
daawaynta shaana ii falastaleen alxamdulillah hadan ee faalada qof dooran oo shima madjili shaalada aanu min dhamaana hadda alxamdulillah bukeera la soo
dr Cali Macallin Aadan oo kamid ah dhakhaatiirta isbitaalka degmada Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhisay muddooyinkii ugu dambeeyay tirada caruurta nafaqadarada ee isbitaalka la keeno wuxuu sharaxay dr Cali sida ay ula tacaalaan caruurta nafaqadarada la ildaran
hata kamarina qaybta mid ah ee nafaqadarada ciyaalka wali liya isbitaalka ilaa iyo afar qaybood ee qaybta SG oo meel raay jiifka ciyaalka xaaladdu ay idin liidato ina xaaladdu ay idin liidato qaybe oo SG la raaw ama qaybta bukaan jiif ay la raay qayb kale wali liya meel raay isoo bukaan socodka la raaw oo meel raay isoo ciyaalka safir man nutrition ka ama xaaladdu nafaqadarada ay idin liidato iyona meel raay isoo marmalaatin la kasiyaa isbitaalka yaa hanal gareeyahay wali ka ilee qaybo ciyaalka moodari tilin isticmaalo ama ciyaalka nafaqadare oo dhaxdhaxaad geeta iyona qayb afaraado wali liya meel raay isbitaalka wali liya qayb afaraado iyona BLW la raaw oo balaanta meel raay isoo hooyooyinka uurka leeyahay aanu jisiday markaas way satoosa meel raay isbitaalka aan hanal gareeyo qaybta meel raay isoo wari lana ilaa iyo afar outfit oo banaanka bahaaso lena afarta outfit oo banaanka bahaas iyona wari ku shaqeeyna health nutrition program ku shaqeeyaan isbitaalka wali liya qaybti maternity leey oo dhalmada hooyooyinka leey
howlgudeenada isbitaalka degmada Baydhabo waxay sheegeen in ka badan 70 caruur nafaqadaro hayso maalintii in la keeno isbitaalka kuwaasi oo laga keeno tuulooyin hoosimaada magaalada Baydhabo iyo xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo isbitaalka degmada Baydhabo oo kaliya ma aha meelaha la geeyo caruurta nafaqadaradu ay hayso sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada kale ee ku yaala magaalada Baydhabo waxa iyaguna gaara caruur badan oo nafaqadaro la ildaran Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
magaalada Hargeysa waxaa ka socota carwo ganacsiyeedkii tobnaad ee Soomaaliland taasoo qayb ay ka soo qayb galeen shirkadaha iyo waliba warshadaha wax soo saarka Soomaaliland carwadan ayaa waxaa soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Soomaaliland hadaba wariyahayaga Qadar Maxamed Cabdulla ayaa booqday goobta ay ka socoto carwadu isla markaana la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka qayb gashay carwadaasi
magaalada Hargeysa waxaa ka socota carwada ganacsiga ee tobnaad ee Soomaaliland taasoo ka qayb galayaan qayba kala duwan ee ganacsiyada noociisa kala duwan isqaar kamid ah shirkadaha wax ku soo bandhigay halkan ee wax soo saarkooda ayaan la kulmay goona wala magacaaga iyo bal shirkadani ee aad ka tirsantay waxa ay soo bandhigayso
Companygan waa Nasir Baby Shop oo keenta alaabaha dhararka caruurta iyo qalabka elektaroonigada guriga lagu isticmaalo shiiditaanka iyo raadiyada iyo dhamaan agabka elektaroonigada ee kala duwan ee lagu isticmaalo house consumption ka ama guriga isticmaalka guriga loo isticmaalo noocyadooda kala duwan iyo nooc walba oo ay u baahan yihiin adeegyada guriga cusub waxaan carwadan uga faa'iideysanaynaa inaannu u soo bandhigno dadka alaabo qiimo jaban leh oo 140 laga deynayo iyo alaabo ku haboon dhammaan isticmaalka bisha Ramadaan oo nu ugu talagalnay macaamiisha ka faa'iideysanaysa carwada qanacsiyadkan tobnaad ee ka socota Hotel Mansour Hargeysa Somaliland marka dhammaan macaamiishu aad bay ugu qanacsan yihiin adeegyadan aanu fidinayno Abubakar Maxamed Muusa la yiraahdo
en magacaaga wala marka hore iyo shirkada
magacaygu waxa weeye Jeenaan Xaan Saad Muuse waxa ka mid ah tiimka Hilibsan shirkadda waxa la yiraahdo Hilibsan Company waa shirkad qaabilsan adeega sida magacayna uga muuqata hilibka noocyadiisa kala duwan khudaarta kalluunka digaaga Hilibsan waxay qabataa macaamiisha ay si VIP ugu adeegtaa Hilibsan adeeg kasta oo guri ama hotel ama apartment ama HO ama meel kasta oo cunto wax raash lagu karinayo adeegyadey qabataa waxay intaa u sii deeyaa delivery free ah Hilibsan waxay kaga duwan tahay suuq ay dad bari suuq ay suuq kaga duwan dad bari suuqiyaan waxay kaga duwan tahay hilibkeedu horta waa nadiif caafimaadka xoolaha waa xoolo la soo baaray waa caafimaadkooda loobo processka kawaanka iyo production kayaga processka saddexaad ama meesha saddexaad taabanaysa waa qofka macmiilka ahe loo geeyay marka Hilibsan intaasay kaga duwan tahay suuqa
en waxa ay markana en bandhiga carwada waxaan soo gaaray en bogcada ama goob ay shirkadda telefoon ku soo bandhigaysa adeegyadeeda en Cabdiraxmaan Aadan Shireh waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka bulshada en bal hadda carwadan iyo en haddaad faahfaahisid
en khadar walaalad yaad baad u mahadsan tahay en carwadan waa carwadii tobnaad ee ganacsiga ee ay soo qaban qaabiso rugta ganacsiga Soomaaliland en guud ahaan en shirkadaha ee dalka noocyadooda kala duwan way ka soo qayb galeen ha noqdaan kuwa isgaarsiinta ha noqdaan bangiyada ha noqdaan kuwa badeecada kala duwan iibiya xataa kuwa dal wax soo saarka dalka ee runtii sameeya waa laga soo qayb galay anagu Telesom group ahaan runtii groupkii Telesom dhamaan shirkadihii kala duwanaa way joogan ha noqo Telesom oo telecommunication kiya Dar es Salaam bank oo bangigii ah ee Somgas the way Kaabsan Matco oo runtii gawaari brand ah oo 0 km runtii haya oo iibinaya dhamaan runtii qaybihii kala duwanaa ee shirkadu way ka soo qayb galeen en carwadana runtii en waa loogu yimid
marka hadda dulmartid maxay kaga duwantay carwooyinkii hore
en walaal guud ahaan runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadan waa tii tobnaad en carwadan carwadii ka horeysay sagaalad burc ayaa lagu qabtay en runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadani inay aad uga duwantahay carwooyinkii hore laba arrimood ba runtii waa la dareemayaa ka qaybgalka ganacsiyadu runtii ay ka qayb galeen iyo siday ugu soo bandhigayaan adeegyada kala duwan wax soo saarka dalka en runtii dee waxyaalo badan oo wadanka lagu warshadeeyay oo aynaan ogeyn ayaabna carwada runtii lagu arkay marka ganacsatadu waxay fahmayaan muhiimadda ay leedahay carwadu bulshadiina way fahantay oo runtii waa dareemaysaa dadku say u socdaan 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo albaabadii baa xataa la xiri kari waayay marka runtii waxaad arkaysaa bulshadiina inay fahantay ganacsatadina horumar badan runtii ay sameynayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii rugta ganacsiga ay soo abaabushay en anaga Telesom ahaan runtii sanadkan en waxaanu runtii adeegyadeedii kala duwanaana waanu keenay en waxa ugu muhiimsan adeega fiber optica oo runtii ah ganacsigu maanta wuxuu u baahan yahay wuu isbedelay tiknoolajiyad baa loo guuray en anagu ujeedada aan runtii carwada uga soo qayb galnay waa inaannu muujino kaalinta Telesom ay ugu jirto bulshada iyo dalka iyo ganacsiyada inay xagga tiknoolajiga ka haqaftirto
Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haddana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal soomaaliya waxaa ku soo noqnoqday welina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaar garoobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadhooyinka saameynta ku leh maskaxda, iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. Waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Nuur, runtii aad aad u mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulka iyo dhageystayaasha iyo shaqaalaha kulli V O A.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan, haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii masiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka kala tiirahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabahaas oo kale, ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man made ah ama conflictiska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yiraahdaa ka kacaan oo kale, waxyaabahan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeya, iyo bridgeyada sida qaldan loo dhiso kale, markii sida hadda daxisto laba sano saddex sano ka hore ehdaa umalaynaa talyaaniga oo kale, buundo go'day oo kale, iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyin iyo dhismooyinku waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas
waayahay. Marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno, inta maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysa arrimahan,
annaga masiibooyinka ugu badan waxaa ugu caansan midaan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yiraahdaa qofki in uu ay baahi u keento kale, oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii waxyaabaha soo dhadhay dhammaadaan oo kale aada u saameyso gobollo badan oo Soomaaliya ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midaan flooding ay dhahaan oo kale, oo daadadka oo kale webiyada, weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Baayi, Bakool, aan dhehe Jubooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka, oo afartaasa ay aada u saameysaa webiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aada u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisaa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii ka soo bilaaw sidii dowladda u dhacday ilaa maantadaan la joogo, oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badarayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambeeyay, weliba labada qarax oo halista ahaa, kii Zobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta. Marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay, maxaa ka xasuusataa? Aan kala qaadno marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay, haddii aan ku hormarno
kuwa colaadaha, waxaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe federaalka 2004 xiga dambe dagaaladii dalka dhacay, oo inta badan anigana aan ka shaqeynayn isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaa joognay, iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray, iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ayagana saameeyeen, oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxaa lahay 6 sano oo abaartii ugu darneed Soomaaliya saameysa lahay, ayadana ay dad iyo dunyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana.
Waayahay qaraxyadii hadda haddii aan tusaale usoo qaato, kii Zob oo kale carabka ku dhifatay, weliba laba ayay ahaayeen, kii sanadka 2017 iyo kii sanadkana dhaafay Oktoobar, hal bilay wada dhaceen bisha Oktoobar. Marka maadaama aad wadanka joogtay, dhibaatooyin caafimaad xaddi intee la'eg ayaa
kada shay een waa uu iska tusaale inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen
ee luuro waxyaabaha ee urkutaalada lagu reebto xamida labada qaraxba aniga waa jooga dalka ka shaqeynayay tii horena bukaano badan ayaan qaabilay kana bukaano oo tirahayaan ayaan qaabilay oo qalimi u sameeyay waxaaba ajeebka waxa kamida xiliyada ay dhacayeen xiliyo inta badan shaqada ee dhalinyarada ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayay waa xiliyada asirada iyo xitaa dambe walo isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin laakiin waa dareebi kartaa markii dadkii manpower ki xoog lahaa ama dhaqaatiirti consultantiga aan jirahno oo khibrada lahaa ay shaqada ka sii rawaxayaan oo kale ee labo xabaha ajeebka waxa kala kamid ahaa ee isbitaalada hal mar ayaa waxa la keenay dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saala socoti ee bank blood bank ma jiro intaas oo dhan waxa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaalada ay wareegaan xataa ma jirin maxaa la yiraahdaa gudiyadii wixii kala abaabul lahaa saala socotina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal maleh qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma garan karaan registration dalka male oo dadku u kala garan kara xataa ma jiro qaar ilaa hadda aan joogno 2023 aan joogno qaar ilaa hadda waxay leeyihiin qaraabadood inay nool yihiin inay dhinteen kaliya oo inay subaxii soo baxeen meydkoodina ilaa hadda aanan maxay ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodi dhintay aanan haynin marka caqabadahaas oo dhan ayaa jiray alxamdulillah dalka wuu jiraa wax la dhaho national disaster management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka laakiin haddana maxaa la yiraahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facilityga iyo waxyaabahaas oo kale ah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaas oo kale ah saala socod marka dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunka oo kale waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah hadda dalkan turkiga oo kale markii dhibaatoas dhacday helikobteraa shaqeynaya baramedicsaa shaqeynaya dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergency u tababaranaa jiro anaga magaalo aan hadda aan joogna caasimada xataa intaas oo dhan ma diyaarsanen markii dhibaatooyinkaas oo dhan dhacday soo qofka soo dhacmo hore istaalka laga geenay marka alxamdulillah laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaargac lagu soo qaadaa hadda ambulansi haysanaa walow iska tabardarato yuusan saarnaanin qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baramedicska ahaa ama nursingka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa laakiin waagaas waxaa jirta nin gaargacan lahaa inta la dhaho qofkan dhiigga kana jooji taas markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo marka dhibaatadaasna waa la soo maray nuur
waxaad soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragta dhowaa weliba waxaan xusid mudan in hadda ay waddanka abaar ka jirto marka waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinaan ka warhaysaan maxaa ka mid a
inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aad u saameysaa nafaqo darro waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku maxaa ama kaadi waxyaabaha uu samaysan lahaayo kale ay ka wada dhammaadaan waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo haddee anaga hadda dalkii dib usoo kabanayaa ma jiro system oo dadkaas oo kale lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaalihii lagula socdo ma jiro waxaa imaaneysa marka qofkii inuu ay saameyso qof wax cuni waayo qaarkood waxaa arkeysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeera cunaa haddana halka jeer la sii waayo nafaqo dara timaado ilmo yaroo aanan wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin aan wax cunin qiyaas marka nafaqo darada tan ugu badan waa nafaqo daradana ayadana waxay leedahay inuu qofka ku yimaado difaaciisa uu hoos usii dhaco qaarjeex uu ku yimaado oo numoni afka qalaad waxay ku yiraahdaan waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay kusoo qaxeen magaalada muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun keliya uun waxa laga daawey jiray nafaqada ani markaas waxaan ka caawinaya dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqa darada looga soo saaro qarjaha duu jira iyo diglaan hadii jirtaa laga daweeyo dhinaca kalena shelter ama meel ay degana waa la siinay laakiin iba cuntadana waxa inta badan bixinaa hay'ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatooyinka ay haysto Turkiga waagii inoo soo gurmadeen ay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen marka haddana intiyo kala jirto walow dawladda dadashada xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxin lahayn siiba jubooyinka iyo shabeelooyinka haddana waxa indhaha laga qasa karin in ayadana ay wali jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqo darada ugu hayso
waayahay Dr. Cawaale igu jir khadka doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawro
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa degmada Baxda Galmudug Soomaaliya daadiyaha barnaamijka iyo doktorka waad baad idin salaamay doktor waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadooyinka ku reebta maskaxda tusaale ahaan qofka qaraxyada kale ay sameeyaan ama xoolihii kale ay ka nabad guuraan oo abaaro kale markay dhacaan oo kale waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda haddana qaba mental problem konkreto waa maxay waxyaabaha mataqaanaay daawada ama ka hortaga u leh waa maadsanta
ayub waad mahadsantahay waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka mid xataa hadda dhawaan jirto jaamacadda umadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlayo sida Soomaalidu u saameysay cilmi baaris war waxay dhahaysay 3 qof ee Soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray iyadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaale darida ee dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay tan hadda ugu dambeysa ayada waaba kasii badinayaba oo almost waxay sii gaarsiinaysaa 700% macnaheeda marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa ayub muuqata ummadana saameysay dhibaatooyinka dalka jira waxa kaliyana loo baahan yahay haddaa dib weydii sidee lagu xallin karno waxay tahay in la helo dal nabdoon maxaa la yiraahdaa ummad heshiis ah lagu xallin karo haddii mar haddii nabad timaadane inta kalena way imaaneysaa saasaan aaminsanay soo haddii qaraxyadu yaraadaan dadka beerahoodii waxoodii lagu laabanayaa culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxa soo dhana xalis maay way yaraanaysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara aad aad u mahadsantahay
Dr. Cawaale waa mahadsantahay aniga oo su-aasha ayuu ku weydiiyey daba socda dhaqaatiirta xagga maskaxda waxaan moodaa inay ku yar yihiin waddanka marka culayskuna aad ayuu u farbadan yahay sida aad hadda xustay marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha
ani waxaan qabaa Nuur waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan waxyaabo waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah diinna noo ah inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacaya inuu qofka horta marka koowaad ilaahay ku xirnaado marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badanee sii leedaho qofka inuu ka fakero suicidal wax la yiraahdo oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiyo ama qof kale dhibaato u geysto talada ugu fiican waxay tahay markaba in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist ku dhahan oo maskaxda mental health-iga haddaba magaalada ilaa iyo 5 walow isa ku filneen dal 15 million ay ku nool yihiin oo kale isa ku filneen laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekaystaan oo xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekaystaan laakiin nambarka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahay wadaana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba joogay noqotay
Dr. Cawaale dad badan ayaa isweydiinaya su-aasha ah maxaa soo celceliya masiibooyinka Soomaaliya caanka ka sida fatahaadaha dabka suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay marka masiibooyinkan maxay tahay maxaa mar walba ma aragtay
arrimahaas anigoo soo koobayo waxaan ku soo koobayaa diyaar garow la'aan ayaan ku soo koobaya. Ilaahay dibka naga haayo musiibada maadaama marka kowaad dhahwaa mid wax xaq Alla ka yimaado iyo mid aan gacanta ku geysano. Mid anaga gacantaena ku geysanayno waa mid lagu hortagi karo. Tusaale gal hadda dhibaatooyinka qaraxyada oo kale wax lagu hortagi karo in dalka siyaasadiisa iyo arrimihiisa la xaliyo. Kan kale oo dabka oo mar walba kaliya Soomaali meel walba digtoo dhan ayaa dabkaas ka kacaa, xataa wadadan dariska meelaha ay degaan oo dhan kulli suuqyada ganacsiga. Dabka ugu badanna waxaa waa wadooyinka iyo suuqa meelaha soo galaya iyo dadkii aan kala aqooninba maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha la kala fogeeyo. Tusaale oo kale waxaa arkaysaa meel shidaal lagu gadaayo uu qof sigaar ku cabaayo ama gabar ay shax ku agadayso oo dab shidan yahay, meel gaas oo baashan cooking oo maxaa lahaayey oo lagu karsanayo istuufadii oo wax kale lagu sameeyo. Soo marka waxyaabahaas dhan in la kala fogeeyo oo la maamulo oo welibana maxaa la yiraahdaa maamulka ama degmada ama deegaankaasi ama suuqas haduu leeyahay laga hortago. Midda daadadka runtii muddo badan ayaan ayadana waqti badan geliyay. Welibana waxaan xasuustaa daadadkii ugu dambeeyay ee baladweyne iyo gobolada dhan oo koonfurta Soomaaliya. Waxyaabaha dhib ugu weyn wuxuu kamid ahaa webiga. Saa la socod 3 sano ka hor waxaa la sameyn jiray, waa la qodi jiray, laakiin muddooyinka dambe waxaa dareemaysaa inaan arrimahaasoo dhan aysan jirin oo biyihii ay maxaa la yiraahdaa daadanayaan, ay ku daadanayaan maxaa la yiraahdaa xaafadihii iyo deegaanadii ku daadanayaan. Marka waxaa meesha ka muuqata marka diyaar garow la'aan ayaa ka muuqata sida hadii aan hadaan yiraahdo.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno diyaar garow la'aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan u baaqo. Soo dhowla.
Assalaamu calaykum bahda V O A. Magacaygu waa Cabdisalaam Katooce oo jooga magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Bahda V O A iyo martida waan salaamay. Doktorku waxaan weydiinayaa haatan duweynaha sanadihii u dambeeyay masiibooyinka dabiiciga waxay ka noqdeen wax iska caadi ah oo mar walba soo laalaabta. Masiibadii Turkiga iyo Suuriya ka dhacday dhulgariirka iyo dadka fara badani ay ku dhinteen ayaa u dambeysay. Marka haddii aan eegno Afrika oo aan Soomaaliya kasii eegno, Soomaaliya oo dal maxaan ku yiraahdaa hadda soo kabanaya ah oo dal muddo burbursanaa oo masiibooyinka yaryarka ahaa fatahaadaha iyo tsunamida iyo u adkaysan weyday, ilaahay inaguma keenay masiibooyinka waaweyn oo kale hadday dhacaan xaalkeedu sidee noqon karaa, mase u diyaar tahay?
Cabdisalaan, aad aad u mahadsan tahay. Haddaan su-aashaada soo koobo, waxaan dhihi lahaa maya, si guud haddaan u hadlo. Haddaan laakiin si hoose u yidhaahdo, waddanka waa jiraa guddi qaran ee dhibaatooyinka uu jiraa, way dadaalaan runtii, wax badanna waa la qabtay. Waxaa ka mid a abaarihii, daadadkii, qaraxyadii, xataa haddaa xusuusid gurmad iyo xabaalasa sameeyey. Laakiin haddana waxaad moodaa markii dhibaatada dhacda keliya inay shaqaynayaan, laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortaga. Ilaahay nooma keeno, dalkan aan u duceyno in tii Turkiga ka dhacda ama tii tsunami ka dhacda 2004 inaysan Ilaahay dalkeena ka ridin. Laakiin haddii dhacdo musiibo mid oo aad u daranayn noqonaysa, ummadda dhan way ku baaba'aysaa. Waxaana daliilku ugu filan qaraxyadii yaryaraayo adduunka marka la fiirsho iyo Soomaaliya way kala duwan tahay. Kii koowaad oo 600 waxaa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxaa la yiraahdaa qaraxi koowaad, iyo 100 iyo xoogaagii hadda 130 meelahaasan ku qiyaasayaa ee la waayey in almost 50% ama ka badanba 70% la badbaadin karay. Aniga saasaan aaminsanahay. Waxaana keenayo isbitaaladeeni, wadooyinkii magaalada, ambulansiyada oo shaqeynayo, dhaqaatiirta maxaa la yiraahdaa marka koowaad bukaanka arkaayo, emergency dadkii gargaarka degdega sameelaha, waxaasoo dhan inuusan connection fiican ka dhexeyn isbitaalo emergency la sameeyo. Ilaahay dhibka naga haya haddii dhibaatooyinkaas qaldhacaan, gubasha zaa'id ee dhacdo kale, in meelo gooni ah loogu talga, haddii hadda daaro badanaa dalka la dhisayaa xataa ma jiro sida saxda ah qaab iyo qorshooyin. Haddii maanta ay jug weyn ee dhacdo kale ama wixii Turkiga ka dhaco kale, daarahan dhaadheeroo 10 xoogaa gaara xamaragooda dhisay, halis badan ay ku jiraan. Marka waa wax u baahan qorsho oo maxaa la yiraahdaa madani ah, iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ee wada kaalmaysaa. Laakiin saasay tahayna dadaalkana maya. Aad aan mahadsan tahay Cabdisalaam.
Gabagabada ayaan soo gaarnay Dr. Cawaale, adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah kulley waxa aanan laga fursanayn كان علاضها ودنك مارتي ولواء السودان الله أيق حل يجون الدماد دونان مركا سدي لوجود ديار جروبا سدي دقاتير تينان يو دولة يو هي أذاها كله يوجود ديار جروب كران مسيبوين كسيد عبارةها سي حد مارتي كون أكسن سيد حد يوجود ديار جروبان سدي لو بتبعد كرا نفف بدن أو مارتي حلس يوجود جري هدي مسيبة كلا نعده
رنتي نور آدا دوما سنتهاي رنتي واحد مودا انت الدنيا للجوجا للنول يهاي ومضى لبعض تي مصيبين كل ويدعى لكن واحد الدنيا لو كله تجاو حتى هاي سدى لا يرين كرا خسارة ما لقى فكره سيلو جوجين كرا لكن ما سيلو يرين كرا خسارة لبعضين كل حوا سؤالك الحين هذا أكد هذا نص ما هو حكم إذا أبارها أبارها وحلو بها ناشنال بلان وضلك إن محلي رهذا لقى فكره داقي إيو محلي رهذا إيو يحوله ومدى له يستي داره إلا وناجيو سيداتكي نيغي جوغا أي سندباتو يولاك الأولى كلمة عالال يوحي الله سمي وذيجي لغا فائدستو وحابا ساسو كلا طلباتو دادتكو كلا سيدا الله يرينكرا إن وحابي هدك شكينا يوكلا إن وبيدي لفلا وبيه ماشرفة عنوغا بحان عرطو رد وبيه دحيسكو سمي اسمه لغا سارو si looga faa'iideysto meela oo journalist yar yar loo sameeyo hadii biyaha aad u badan yihiin oo kale si looga faa'iideysto tan saddexaad oo ah qaraxyadan iyo dhibaatooyinka meela badan waxa jirta waliba qaraxyada waxyaabaha la ogaado waxa kamida meelay ku badan waxa kamida meel aagaan ay yiraahdo zobe iyo adii aagag badan jira oo magaalada inta badan qaraxyada ka dhacaan dadku kulmaan in meelahaas oo kale amni fiican loo sameeyo magaalada amnigeeda laga fakaro marka si dhibaatooyinka umadaas oo kale loo yareeyo annaga caafimaad ahaan maxaa laga rabaa waxaana laga rabaa waxa tahay cudurada soo markay yimaadaan abaarta oo kale markay timaado inaan si diyaarino nafaqeyntii ilmaha yar yar ee dadkooda labadaba la diyaariyo markii biyaha daadku xasimaadaan kale inaan diyaarin dadku waa dhaawacmi karaan waxaaba ayaa moodi kara waxaaba saaso kale dhaawacaya gaari kar inaan ka hortagno qaraxyada oo kalena la mid waay waliba inaan istaalada diyaarino dhaqaatiirta qalliinka oo traumada surgeonska ku fiican la diyaariyo iyo intaas oo dhan waxa ka sii muhiimsan follow up hadda waxaabihii oo aan isweydiinayna kamid ahayd oo aan ula jeedo markii dhibaatadu dhacday saddex bil kadib lix bil kadib maxaa la sameynaa post traumatic daan ka hadlayno umadda saameynayso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha qofku way saameynay markuu soo xasuusto boqol neef oo geel oo lahaa oo hal maalin ama laba bil saddex bil oo uga baabay qof milyaneer ahaa oo maanta hal xabba aan haynin in qofkaas oo kale qaabkii ama loogu gurma lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing dhaqaatiirti maskaxda la badin lahaa la soo saaro waxyaabo badan u baahan tahay intaas oo dhan waxa kaliya qaban kara waa gudiga ama maxaal yiraahda musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorsheynta sameyn karo marka ayagana aan u duceyno insha Allah inuu Ilaahay maxaal yiraahda la garab galo laakiin musiibadan waxa way mar walba aydana way jirtaa laakiin halaga fakar si loo yareeyo laha aad baad u maasantahay boos
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo dhibaatooyinka dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
waagaa gudigistiyal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonius Guterres ayaa sabtidii sheegay in dalalka Afrika loo diiday deyn cafiin ay u baahnaayeen waana xusay in dhaqaale la'aan darteed ay qaarada Afrika waajahayso xaaladadu adag Maya Miskir ayaa warkan noo diyaarisay waxaana ino soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta dhexe ee midowga Afrika kadib furitaanka shir madaxeedka midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ayuu Guterres sheegay in si looga faa'iideysto awoodda qaarada Afrika ay markii hore tahay in laga gudbo caqabado dhowr ah
a dysfunctional and unfair global financial system
waxa uu yiri hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqeynayn aanan loo skinayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin
nidaamyada iyo qaab dhismeedyaduba laga bilaabo caafimaadka iyo waxbarashada ilaa ilaalinta bulshada shaqo abuurista iyo sinaanta jinsiga waa kuwa aan haysan maalgelin taageero la'aan awgeed guterres oo khudbad ka jeediyey xafladdii furitaanka shir madaxeedka ayaa carabka ku dhuftay saameynta ay deyntu ku leedahay dhaqaalaha qaaradda waxa uu hoosta ka xariiqay in waddamada afrika ee soo koraya inta badan la iloobo marka ay amaahiyaasha maalgelinta caalamiga ahi abuurayaan qorshayaasha maaliyadeed
african countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder
waddamada afrikaanka ahi ma maalgashan karaan kaabayaasha muhiimka ah waxayna jaranjarada horumarka koraan iyadoo gacmahooda dhabarka looga xiray guterres ayaa waxa uu tilmaamay in afrika ay aad uga maqan tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha Bretton Woods
a new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries including middle income countries while providing immediate debt suspension and write downs to countries in need
waxa uu yiri waxaan u baahanahay qaab dhismeed cusub oo deynta ah taasi oo bixinaysa deyn cafin iyo dib u habaynta waddamada nugul oo ay ku jiraan waddamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay iyadoo dalalka u baahanna la siinayo deyn hakin degdeg ah guddoomiyaha guddiga midowga afrika muuse faqi maxamed ayaa jeediyey khudbaddii furitaanka shir madaxeedka midowga afrika waxaana ku xigay ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed xafladdii furitaanka waxaa ka mid ahaa xil wareejinta guddoomiyaha midowda afrika ee xilligan oo madaxweynaha senegal maki sall ku wareejiyey madaxweynaha comoros azali asumani mowduuca shirka midowda afrika ee sanadkan waa dardargelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda afrika
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo ay diyaarisay maya miskir haatana aan dhinacii heesaa jaleecno islamarkaana ku wada nasanno codka axmed naaji sacad iyo weliba waan guuray heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinaya axmed naaji saacad ayaana dhegaystayaal ugu dambaystay idaacaddii caawaya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
Mel get la ko lo gura de